galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
Waa maalin isniin ah bisha Oktoobar waa shan sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka leenahay ee voasomali.com barnaamijka galabta waxaa halkan idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cudi iyo Anwar Ismaaciil Hussein Farjar.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xariga wariyasha televisionka Universal oo gashay maalintii afraad.
Qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah qaybti koowaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan muranada dhulka ee Somaliland.
Dilal baa ka dhaca, burayn baa ka dhacda, Soomaayin baa ka dhacda. Waxaa ka dhacda iyaga oo ay isu qabsadeen maaha shaqsi haddana beela ahaan la isku sii qabsaday, deegaan ahaan la isku sii qabsaday baa ka dhacda. Waxaa soo dhana waa dhulkii daaqsinta ahay sharci darrada ah ee dadku qaar ooteen dhul daaqsimeedka weliba seerayaasha iyo dhulkii damamnuuca.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waraysiyo iyo warbixinno ku saabsan ciyaaraha caalamka.
Doodi gaabneyd iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa sheegaya in qof la sheegay in uu qaxooti yahay uu isku gubay meel u dhow dhismaha ay degan tahay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee UNHCR. Qofkan ayaa dad goobjoogayaal ah ay V O A u sheegeen in uu u dhashay dalka Yemen. Goobjoogayaasha oo la hadlay V O A ayaa iyagu sheegay in qofkani uu ka mid ahaa dad qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen. Ilaa hadda ma jirto cid si rasmi ah arrintan uga hadashay UNHCR iyo xukuumadda Somaliland oo iyagu aan la xidhina ayaan iyagu weli dhacdadan ka hadan. Somaliland waxaa ku sugan qaxooti tiro badan oo ka soo cararay dagaalada dalka Yemen. Warbixino ay xilliyo hore soo saareen qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha ee Somaliland ku sugan ayaa ka dayriyay xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah qaxootiga degan dalka Somaliland.
Turkiga ayaa sheegay axadan maanta ah in diyaarad uu Ruushku leeyahay ay ku xadgudubtay hawadeeda ku dhow xuduudda ay la wadaagto Siriya, taas oo keentay in laba diyaaradood oo Turkigu leeyahay oo noocoodu yahay F-16 ay aagga ka saaraan diyaaradda Ruushka laga leeyahay. Hadal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ayay ku sheegtay in dhacdadani ay dhacday maalintii Sabtida oo Turkiguna digniin ku siiyay Ruushka in ay iyadu mas-uul ka noqon doonto dhacdo kasta oo lama filaan ah oo dhacda haddii xadgudub kale oo dhinaca cirka ah ay dhacdo. Wakaaladda wararka ee Ruushka Interfax ayaa ka soo xigatay safaaradda Ruushka ee dalka Turkiga oo sheegaysa in arrintu ay dhacday, mas-uuliyiinta Turkigana sharaxaad laga siiyey. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa sheegay in xadgudubku uu Ruushku ku sameeyey hawada dalka Turkiga ay sare u qaadayso khataraha wax haddaba ee xaaladda aad waa khataraha wax haddaba ah xaalad aad u halisa. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka ayaa welibada duqeymo ay ka geysanayaan gudaha dalka Siriya. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa isniintan sheegtay in xoogageedu ay duqeyn u geysteen 9 goobood oo ay leeyihiin kooxda ISIS dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay.
Maraykanka ayaa sheegay in ay baadhis ku sameynayaan in ay dhinacooda ka timid duqeyntii xagga cirka ahayd ee lagu qaaday cusbitaalka ay gacanta ku hayeen ururka dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof. Xogayaha difaaca Maraykanka Ashton Carter ayaa ballan qaaday in uu sameynayo baadhis dhammaystiran isla markaana daah furan. Maalinnimadii Sabtida ayaa duqeyn xagga cirka ah lala eegtay cusbitaal ku yaalla magaalada Kunduz ee ku yaalla dhinaca waqooyi ee dalka Afghanistan, arrintan oo ay aad uga cadhoodeen kooxaha gargaarka bini'aadannimo ka shaqeeya.
Guddiga bixiya abaalmarinta Nobelka ayaa abaalmarinadii ugu horreeyay ee sanadkan siiyey saynisyahanno ka socda waddamada Ireland, Japan iyo Shiinaha. William Chambell oo ka socday Ireland iyo Scottish Omura oo Japan ka socday ayaa wadaagay abaalmarinta kadib markii ay soo saareen buuggooda ka hadlaya dawada xanuunada keena gooryaanada gala jirka binaadamka UU oo isaguna shiiraha ka socday horeyna u soo saaray dawo hoos u dhigaysa waxyeelada malaria ayaa sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta sanadkan ee Nobelka.
Galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, qof la sheegay in uu yahay qaxootiga ka yimid dalka Yemen isla markaana ka soo cararay xasaradaha dalkaas ka jira ayaa isku gubay meel u dhow dhismaha ay degan tahay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee UNHCR ee magaalada Hargeysa. Ilaa hadda ma jirto cid si rasmi ah arrintan uga hadashay UNHCR iyo xukuumadda Somaliland oo ku saabsan dhacdadan. Haddaba waxaan khadka telefoonka goordhoweyd kula xidhiidhay Barkhad Maxamuud Kaariye, wariyaha V O A Hargeysa, oo aan weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Bismillaahina waa dhab abaaro 12:20 duurnimo salaadkii duur waqtigii magaalada Hargeysa ayaa qof dhalashadiisu tahay Yemeni oo qaxootiga kasoo qaxay Yemen ahay waxa uu isku gubay xafiiska hay-adda UNHCR horteeda. Sida sababta uu isu gubay wala waanay caddayn, sababtoo ah dhinaca UNHCR toon la xidhiidnay hay-addaasi wax xog oo sugan weli kama hayno. Xagga dowladda lafteeda la xidhiidnay iyada lafteeda xog sugan weli kama hayno maadaama ay mar dhaweyd un dhacday. Marka wararka wardhaceen soo baxaya waxay sheegayaan sababta isu gubay inay tahay in muddo badan uu kusoo noqnoqonayo xafiiska UNHCR-ta, misna uu ahaa dadkii qaxootiga Yemen kasoo baxay la diiwaangeliyey. Sida dadka qaarkood goobjoogayaal iyo xaqiijiyaan waxay sheegayaan inuu middan aawinayay in yani caawimo uu helo qaxooti ahaan, hase ahaatee maanta ay dhacday arrintaasi.
Waa
sheegeen dad goobjoogayaal qaarkood aan la arag lakin waxay sheegayaan inuu dadka isa suray, qaar kale oo soo kale ka gubtay. Dabeeto waxaa loola cararay cusbital kamida cusbitaalada ku yaalla magaalada Hargeysa, halkaasoo dhaawi isa lagu daweynayo.
Marka ma keligii buu ahaa sidii goobjoogayaashu ku sheegeen, mise wuxuu ahaa dad baa la socday?
Ismaaciil, sida caadiga ah hay-adaha HOA-da ama hay-adaha caalamiga qaarkood ama UNHCR xafiiskeeda, sida ay sheegeen goobjoogayaashu, hal iyo jeer dadka qaxootiga ahi iyagoo wax laawinaya kama dhammaadaan hortooda oo dad badan had iyo jeer way joogaan. Marka goobjoogayaashu waxay u sheegeen aanu keligii ahayn, dad badan oo aad u tiro badan oo qaxootiga ahi in badan ay hortubnaayeen. Dabeeta isagu uu damcay inuu marka iskumo markii uu dabka iskalasiiyeyna markii dambe la damiyeynta lasoo gaaday gagaarna lasoo gaaray markii la baktiyeyna isagoo dhaawacada la cararo dhakhtar la geeyey.
Marka goobjoogayaashu ma waxay kuu sheegeen dabka inuu isagu sitay waxyaabaha uu isku gubay oo uu isagu isku qabadsiiyey, mise wax meesha un ka dhashay oo uu ka helay ay ahaayeen?
Waxay sheegeen Ismaaciil in hore uu mar isku dayey baa inaanan dhacdada markii koowaad ahayn, ee jiraan qof qaxootiyo kolosna yamaryo waqtiyada kamid isku dayey isbedelo, laakiin markaa laga qabtay waxay sheegeen inuu ninkana sidoo kale isagu sitay waxa uu isku gubay dadka isagu isa suray wax kusoo talagalay isagu soo qaatay ahayd.
Waan gartay. Marka dhaawaca soo gaadhay maxay kuu sheegeen, inkastaana ii sheegtay inaanad weli helin meesha la geeyey ama aan toos u helin, dhaawaca intuu la-ekaa ayay kuu sheegeen, macnaha sidee u gubtay dadkan arkayay markii dhacdadan dhacday?
Ismaaciil, sida dadka goobjoogayaasha ii sheegeen, walow meesha ciidan ilaalada xafiiska waqtiga joogay dadkan ay badan laga celinayay markii dhacdadu dhacday, dad badan aan loo ogolaanay inay tageen goobta waxaanay ka dhaceen ama laga hortuusay dadkii joogayna markaa la kala dareeriyey. Haddana dadkan ila waxay ii sheegeen in dhaawacinta badan kasoo gaaray cagaha iyo qaarka hoose oo dad xaggaasu kaga soo wareeyey bay sheegeen. Waxaa kale ii sheegeen in dadku uu si bilaa u socon lahaa dabeeto qaarka sare jirkiisana uu gaarnaa, laakiin ay baktiyeen dad gargaar marka la soo gaaray markaaba la kala qaaday cusbitaalka loola cararay. Markaas waxay sheegeen qaarka hoose iyo cagaha uu dabku in badan waxyeelay, weli waan si rasmi laga caddeynin.
Dhegeystayaal, haddii codka maqalkiis uu hooseeyo naga raalli ahaada. Kaasi wuxuu ahaa Barkhad Maxamuud Kaari, wariyaha V O A oo ku sugan magaalada Hargeysa, oo dhacdadaasi la kulmay qaar ka mid a dad goobjoogayaal ah. Warkaasna noo soo diray dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusin ah in aan isku dayno inaan helno UNHCR iyo xukuumadda Somaliland. Hadday noo suuro gashona idaacadahayaga soo socda ayaan idinku soo gudbinayna.
galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Waa 5 bisha Oktoobar sanadka 2015. Magaalada Nairobi waxaa lagu soo gabagabeeyay shirar iyo seminaaro ku saabsan la dagaalanka iyo sharciyada la dagaalanka waa beenta xaaladaynta lacagaha, waxlaalaynta lacagaha iyo la dagaalanka lacagaha argagixisada. Shirkaasi waxaa ka qayb galay wafdi ka socda baarlamaanka Soomaaliya. Samaan Maxamed Sheekh waa gudoomiyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda, qorsheynta iyo la xisaabtanka hay'adaha dowladda. Wariyaha ayaga Yasiin Ciise Wardheere ayuu uga warramay muhiimadda shirarkaasi.
Waxaan u nimid inaan halkan ku qabanno shaqo la xiriirta dib u eegista sharciga la dagaalanka lacagaha been abuurka ah, oo aad moodo in muddo dheer arintaas dalkeena Soomaaliya iyo dalalka dariska iyo adduunko dhan meelo ka mid ah ay aad ugu sii faafayso in lacaga been abuur ah iyo kuwa ku soo gala siyaabo aan sharciga waafaqsaneen lagu xalaaleysto. Arintaas markii la arkay kadib, dowladda Soomaaliya khusuusan golaha wasiirada waxay soo diyaariyeen sharci ku saabsan la dagaalanka lacagaha been abuurka iyo been xalaalaysashada lacagaha. Sidaa darteed, guddiga maaliyadda oo isaga hawshiisa ay ka mid tahay dib u eegista shuruucda la xiriirta maaliyadda iyo lacagta iyo qorsheynta ayaa baarlamaanka markii la keenay sharcigaas loo soo gudbiyey guddiga si ay dib u eegis ugu sameeyaan, u akhriyaan ay u arkaan, kadibna u toosiyaan. Marka waxaad ogtahay sharcigan la yiraahdo la dagaalanka been xalaalaynta lacagta waa sharci ku cusub dunida. Markii ugu horreysay sharcigaas tallaabo laga qaaday waxay ahayd 2003-dii, markii ay dhacday waxay la dhihi jiray 11 September ee ka dhacay dalka Mareykanka qaraxyada lagu sameeyay. Markay dhacan kadib ayaa golaha ammaanka ka wada hadleen, waxaa la soo saaray sharci ku saabsanaa la dagaalanka maalgelinta argagixisada wax la yiraahdo.
Samaan, marka yaa idinkala shaqaynaya sharcigan maadaama guddigii iyo xogeyntiisii oo dhan halka ay wada joogeen?
Saan horey kuugu sheegay, sharcigan waa sharci ku cusub dalkeena iyo adduunkaba. Halkan asbaabta aan u nimid waxay ahayd dadka aqoontu u leh dunidu waa ku yaryihiin sharcigan. Waxaan marka weydiisanay hay-adda u qaabilsan qaramada midoobay barnaamijyada horumarinta barnaamijyada UNDP inay noo raadiso dad aqoon u leh sharcigan oo iyada ay naga bixiso kharashka ku baxay. Saad darteed laba nin baa la helay, labadii nin baa marka halkan joogay Nairobi oo codsaday guddiga in halkan loogu keeno iyagoo sheegay inay shaqooyin badan leeyihiin oo ayan fursad u hayn inay Muqdisho tagaan. Saad darteed ayaan halkan u nimid. Marka shirka waxaa sponsor gareynayay ama marti gelinayay hay-adda horumarinta barnaamijyada ee United Nations UNDP, waxaana fududeynayay shaqada oo xagga aqoonta iyo farsamada ka taageerayay labadaas khabiir oo aan ku sheego, nina ugu dhashay Kenya, nina ugu dhashay Denmark.
Gudoomiye, waxaa jira cabashooyin fara badan oo sida adiguba aad tilmaantay lacagaha been abuurka iyo kuwa beenta lagu xalaalaysto oo wadamo badan oo dunida ka mid ah shuruucduna ay yihiin kuwa adinka idin ku cusub iyo dunidaba. Intii markaa 3 sare lasoo dhaafay uu jiray guddigan baarlamaanka, maxaad is oran kartaan waa ugu waaweynaayeen waxyaabaha la xisaabtanka hay-adaha dowladda aad ka samayseen ama arrimaha lacagahaasi ku saabsan?
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Guddigan horta hawshiisa haddaan in yar kuu guudmaro waxaa ka mid ah dib u eegista shuruucda la xiriirta lacagta iyo maaliyadda kuwa qorsheynta la xiriira. Waxaa ka mid ah dib u eegista iyo habeynta miisaaniyadda dowladda ee sanadlaha. Waxaa ka mid ah dib u eegista iyo ansixinta xisaab xir sanadeedka iyo wax alle wixii la xiriira la xisaabta maaliyadeed ee hay-adaha dowladda ayaa horta guddigan hawshiisa ka mid ah. Saa daraaddeed guddiga muddadii uu jiray wuxuu meel mariyey 3 miisaaniyadood: miisaaniyadii 2013-kii, miisaaniyadii 2014-kii iyo miisaaniyadda hadda socotay 2015-ka. Waxaa kaloo guddiga meel mariyey xisaab xirkii 2013-kii, haddana wuxuu gacanta ku hayaa xisaab xirkii 2014-ka. Intaas waxaa dheer, guddiga intuu uu jiray waxaa la meel mariyey shuruuc la xiriirta maaliyadda iyo maxaan qiray hay-adaha la yiraahdo integrity-ga financial integrity-ga la yiraahdo. Waxaa la meel mariyey sharcigii hanti dhowrka guud, وحكلو هدا جبوا قعدت لغة شرعي يبقى قرنك أما شرعي اللي procurement consumption and disposal شرعي اللي هذا صدق شرعي أسكو جرتاه يا هدا جبوا وحكلو جدك هدا وقعدت كهيا أو سيشان كلا فرايا صار صار أنتو سن دمارين أي تي إن بارمان كلا مريو شرعي كلا دجالن كبين حلالين تلعك لبعت هذا وين وجرتوا حوي وحنوير أقانت دولة نمذ ولي قبيلة نقيبسن هاي قبلا نقيبسن هاي دولة ديني دسنيدو صوماليادو حوق بدنيدو اللي يقالي با قبيل با نوبر بوريني وحلمي لعاكت وعلى سمين كرا وعلى الالالين كرا دي مهدن والي يقانا
كاسي وحا وها سمان محمد شيخ قدوميها قدiga بارلبان كا وقابل السنمالي يدا وحا ومقالة نيروبي ورمي يوريها VOA ياسين عيسي ورليري
galab nimu wanaagsan dhigaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinku imanaysa dunida waxaa maanta laga xusay maalinta macallinka adduunka waxana xusas kala duwan lagu qabtay meelo kala duwan oo dunida ah mid ka mid ah xusaskaas ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa iyadoo dadweyne tiro badan oo isugu jira masuuliyiin macallimiin arday aqoonyahan iyo ciidamada muusigu ay socod ku mareen jidadka magaalada Hargeysa haddaba warbixinta waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaari.
Socodka lagu xusay maalinta macallinka oo ka bilowday xafiiska gudaha ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya horteeda ayay ka qayb galeen mas'uuliyiin dawladda ka socday aqoonyahan arday iyo macallimiin waxaana socodkaasi lagu soo gunaanaday xarunta jaamacadda Hargeysa oo halkaa ay ka qabsoontay munaasabada xuska maalintani agaasimaha gudaha ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Abiib Axmed Cali oo ka mid ah mas'uuliyiintii ka hadlay xuskan ayaa ka warbixiyay xaaladda macallimiintu ay ku jiraan gudaha dalalka mandaqada iyo Soomaaliland
macallinka laftigeena inaga gaar ahaan wadamadeenan mandaqada uu hoos u yar dhacay macallimiinta wanaagsani reytigoodu aad buu fiican yahay laakiin waxa loo baahan yahay wasaaradda waxbarashaduna ay ku dadaali doonto sidii macallinka loo tayeyn lahaa isla markaana loo gaarsiin lahaa in nolosha iskaga filaado mushaharka qaytan uu ku yar yahay iskuulada badankooduna madarsan waa fariimka asaate wasaaradda waxbarashada waxa ka go'an sidii macallinku uu nolosha iskaga filan lahaa mustaqbalka
agaasimaha guud waxa uu xusay in wasaaradda hanqo ay qorsheynayaan sidii macallimiintu markay howlgab noqdaan ay u heli lahaayeen xuquuq iyo gunno dhaqaale waxa kale oo xusay in imika qorsheeda lagu jiro sidii Soomaaliland looga hirgelin lahaa ururka macallimiinta
dunida kala badankoodu waxay leeyihiin wax la yiraahdo teaching union oo la yiraahdo ururka macallimiinta waxa loo sameeyay sidii macallimiintu iskuna kaashan lahaa macallinkana xuquuqdiisana loo ilaalin lahaa ay iyaguna isku noqon lahaayeen kuwa isku tashado marka haday bashan ka noqoto waxba iska jiraan dawladdu waxba ugu dartaa sidaas uu macallinku marka maalinta uu daagaaro uu retirementkiisa uu helo hadii macallin lagu qaldamana loo ilaaliyo insha Allah taalif tigeega waan ku dadaali doonaa macallimiintu sida ay u noqon lahayd heerka ay loo tayin lahaa
geesta kale waxa halkaasi ka hadlay Ismaaciil Cali Faarax Dhubato oo ka mid ah barayaasha kontakiisa ee u dambeeyay ku soo dhex jiray waxbarashada isla markaana gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Hargeysa
imika wasiirku hadii xilka laga qaado maalintaas uu dabaysay wasiir dabo loogu yeero generaalku hadii xilka laga qaado maalintaas uu dabaysay generaalka loogu yeero macallinku mar walba taytalkiisu uu cusubiyo waa macallin yaani waa qiimo leey marka waxa weeye anagu mid dhalkayagu warshad baanu ho mid dhalkayagu waa bani aadam aqoon baanu dhalaa anagu halka dadka qaar ka dhalaan rasaas waxa kaliyaanu dalka ku haysanow waan idii sheegayaa waa ixtiraam weyn ixtiraam wax ka wanaagsan ma jiro
inkastoo dad tiro badan oo isugu jira mas'uuliyiin aqoonyahan macallimiin iyo arday kale ay halkaasi ka hadleen haddana waxa xusid mudan in xuska maalinta macallimiinta adduunka ay ka qayb ahaayeen dadka baahiyaha gaarka ah qabeen naafada ah gaar ahaan kuwa aan dhagaha waxba ka maqlin xasan haybe waxa uu ka mid yahay dadka aan dhagaha waxba ka maqlin waxaanu ka hadlay munaasabadaasi isagoo uu ka turjumayay agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qabee wasaaradda waxbarashada cabdishakuur maxamed cabdi waxaanu sheegay in haddii aanu jirin macallinkii baray sida loogu hadlo luuqadda aamusan ee faraha lagu hadlo in aanay waxba baran kari lahayn Barxad Maxamuud Kaari ee VOA Hargeysa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Mar kale galab wanaagsan. Dhibaatooyinka ay keenaan muranada lahaanshiyaha dhulka waxa uu horseedaa in meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalidu degto ay ka dhalato rabshado iyo iska horimaad hubaysan. Sanadkii tagay, dilalka ugu badan ee ka dhacay Soomaaliland waxaa sababay khilaafyo ka dhashay muranka dhulka. Ku soo dhawaada haddaba qaybtii koowaad ee warbixinno taxanaha oo aanu ku eegayno arrimahaasi, waxaana magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyey wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaari.
Dalal badan oo ku yaalla qaaradda Afrika, dhibaatada ugu badan ee ka cawdaan waa dagaalo sokeeye iyo culaado salka ku haya ujeedooyin kala duwan. Walow ay waqtiyada qaarkood soo martay marxaladahaas oo kale, haddana ku dhawaad 20 sano ee lasoo dhaafay, Soomaaliland waxaa nabadeeda caqabad ku ahaa waxyaabo ka gadisan dhibaatada haysata dalalka Afrika. Khilaafaadyada iyo dhimashooyinka ka dhasha lahaanshaha dhulka oo mararka qaarkood gashay qabaa'il iyo kooxo in loo qaybsamo ayaa loo arkaa mid ka mid a caqabadaha nabadda Soomaaliland. Barnaamijyada qaybtani u horeyso ayaynu diiradda ku saari doonaa arrimahaasi. Khilaafyada ka dhasha dhulku waxay noqdeen kuwa safka hore kaga jira dhacdooyinka inta badan keena dilalka ka dhaca Soomaaliland, sida lagu sheegay cilmi baaris ay samaysay Akaadimiyada Nabadda iyo Horumarka ee Soomaaliland marka laga yimaado tirada dadkii ku dhintay shilalka ka dhacay Soomaaliland sannadkii tegey. Tirada ugu badan ee dilalka ka dhaca Soomaaliland waxaa keenay khilaaf ka dhashay lahaanshaha dhul la isku haysto, waxaana ku dhintay tirada dadka ugu badan ee sababaha dhimashadoodu caddahay, sida uu sharaxayo Cumar Aadan Yuusuf oo ah agaasimaha xafiiska Akaadamiyada Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland ku leedahay magaalada Burco oo aan kula kulmay isla magaaladaasi mar aan safar shaqo ku tegay.
Dalkeenna dilalka ugu badan ka dhaca waa kuwa shilka gaadiidku kooskareeyo oo 65% waxaa dilkii dhacay ama dhimashadii dhacday waxay ahayd shil baa kooskareeyay gaadiid. Ka ugu badan ee soo raacay labaadna waxaa kaa dhulka dilkaa dhulka.
Walow inta badan looga maaro doono khilaafaadyada dhulka in lagu xaliyo, dhexdhexaadin iyo dhinacyadays ayaa isla tagaan garsoorka oo maxkamad la isla galo, haddana dhibaatooyinka ka dhasha khilaafyada dhulku waxay inta badan keentaa inay iska hor yimaado hubaysanay dhex maraan dhinacyada dhulka isku haya, taas oo u badan magaalooyinka. Waxaanay horseedaa dhimasho inta badan ku timaada xitaa dad ka baxsan dhinacyadays ayaa ama ay arrintan khusayso. Dhulka inta badan lagu dagaalamo keliya maaha meelaha magaalooyinka, hase ahaatee waxay dhibaatadani u gudubtay oo inta badan iminka lagu dagaalamo ama la isku dila dhul daaqsimeedyada baadiyaha iyo meelaha miyiga ah, sida ay sharaxayso Shukri Xaaji Ismaaciil oo ah wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland oo arrintan aan wax ka weydiiyey.
Dilal baa ka dhaca, budayn baa ka dhacda, sumayn baa ka dhacda. Waxaa ka dhacda iyaga oo ay isu qabsadeen maaha shaqsi, haddana beelo ahaan la isku sii qabsaday, deegaan ahaan la isku sii qabsaday baa ka dhacda. Waxaa soo dhanna waa dhulkii daaqsinta ahay sharci darrada ah ee dadku qaar ooteen dhul daaqsimeedka weliba seerayaashiiyo dhulkii damamnuucaha qaarre ay u bixiyeen beerta jiifta oo waxa weeyaan halkaa ilaa halkee aanaa ishaydo inta ishaydo qabatay oo dhan aniga leh. Marka dhibaato aad iyo aad laxaad leh ayaa maaragtay dhulkii maanta Soomaaliland kusoo kordhiyey. Maalin iyo habeen wax kale lagama shaqeeyo wasaaradda daakhilu iyo wasaaradda yadu, wasaarada aan wada shaqaynta leenay biyahoo kale, waqti kastaba waxaa taagan dacwad baa taagan oo intaa waqtiga badan kaa qaadaysa.
Dilalka ka dhasha khilaafka dhulku waxay u dhacaan siyaabo kala duwan, kuwaas oo ay ugu badan yihiin in rasaasi toosa la isaga la hor yimaado, iyadoo waqtiyada qaarkood ay dhacdeen ciidamada amniga lafahantooda ay rasaas nool u adeegsadaan dhinac ka mid a dhinacyadaysa ayaa ama labada dhinacba si ay u kala dhex galaan. hasaatay waxay yana jirto dhawaanaan dalka ku soo kordhay nidaam cusub oo dil ah kaas oo keenay inay soo adeegsadaan dhinacyada dhulka isku khilaafay deegaanka mid ee Soomaaliland ayaa ka dhacday in laba nin oo isku maandhaafay laashaha dhul u midkood sumeeyay ka kale isagoo sun ugu daray biyo u cabayay geesta kale dadka inta badan ay dhibaatooyinka ka soo gaadhay khilaafaadyada dhulka iyo sheegashada dhulka aan beernayn ee meelaha miyiga laga ootay waxa ugu badan dadka reer miyiga iyo xoolo dhaqatada sida ay markala sharaxay wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Shukri Haaji Ismaaciil
reeraha reer guraaga oo dhani khatiyaan bay taageen khatiyaan meel ay u ciirsadaan ayay runtii la'yihiin sababta talaabada qaadan ba ugud baataan mana sharcana sharac kuma yaal waxba kuma yaalaan waa ninka ilaalinayo oo daamaran ilaalinay marka talaabada qaadan ba waa la soo eriyay talaabada qaadan ba waa ama neefki ba ku dhimanayo boqonaha lagu goynaya ama isee qofki ba ku dhimanaya ama gudin ba lagu dilaya maxabad baba deelo la hortaagan yahay ninkii la xataa deedan yartaa in dul imaartay isagu oodani demaanta dibadyaal wi iyagu waa dabadiyaal mida kale waxa aad arkaysaa cimiladan imika isbedeshay ba iyada qudheedu imika dareenkii dawladda iyo dareenkan imika xagga shiimaarta deeqdayaad ee dadka shicibka waliba deereer guuraaga ah taaq inuu yaraaday
dhulka inta badan la isku laaya ayaa u badan dhulalka magaalooyinka hasaate waxa yaray inta badan dilalku ka dhacaan oo la isku dilaa deegaanada iyo dhulalka miyiga ee xuduudaha ku teedsan sida uu sharaxayo Cumar Aadan Yuusuf oo ah cilmi baadhe sare oo ka tirsan mas-uuliyiinta Akadeemiga Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland ee gobolka Togdheer oo cilmi baaris ku sameeyay khilaafaadka dhulka
dhibaatooyinka ugu waaweyn ee markaa taagan waxa weeye sidii bulshadu wada deganayd Soomaaliland marka laga yiraahdo ama beelo ay wada deganayeen oo noqotay in la isriixo oo dhulka ugu badan mushkiladu ka taagantay waa dhulka xuduudaha beeluhu ay iska soo galaan ama meelaha ay beeluhu iska soo darafyadu ay isku qabtaan oo qolobo qolo magaraysaa ay isku dayday inay fiixdo waxyaabaha ugu badan lagu hantay waxa ka mid ah ceelal baa laga sameynayaa baraaga laga sameynayaa balya laga sameynayaa dadna dadkii wada degan ayagoon ku heshiisayn ayaa dhul daaqsimeedkii oo kale qolo inta habeen saq dhex timaado meelba baraaga ka sameysan si ay u noqoto meel ay leedahay oo isticmaasho
waa maxay sababta inta badan keena dilalka iyo khilaafaadka dhulka waxaynu ku eegi doonaa barnaamijka kalxiga Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aad u mahadsan yahay Barxad Maxamuud Kaariye oo barnaamijka taxanaha ayna la socotiin haatana dhinacii suugaanta
VOA.
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waa 5 bisha Oktoobar sanadka 2015 idaacadda waxaad dhihinayaa anigoo ah Caashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idin ku soo maqan waxaa dabcan ku jira xubintii ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban.
Wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa sheegaya in qof la sheegay in uu qaxooti yahay uu isku gubay meel u dhow dhismaha ay degan tahay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee UNHCR. Qofkan ayaa dad goobjoogayaal ah oo VOA la hadlay ay ku sheegeen in uu dhashay dalka Yemen. Goobjoogayaasha ayaa iyagu sheegay in qofkani uu ka mid ahaa dad qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalada dalka Yemen. Ilaa hadda ma jirto cid si rasmi ah arrintan uga hadashay dhinaca UNHCR iyo xukuumadda Soomaaliland oo arrintan ku saabsan. Soomaaliland waxaa ku sugan qaxooti tiro badan oo ka soo cararay dagaalada dalka Yemen. Warbixino ay xilliyo hore soo saareen qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland ku sugan ayaa ka dayriyay xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah qaxootiga Yemenida ah.
Turkiga ayaa sheegay axaddan maanta ah in diyaarad uu Ruushku leeyahay ay ku xadgudubtay hawadeeda ku dhow xuduudda ay la wadaagto dalka Siriya, taas oo keentay in laba diyaaradood oo Turkigu leeyahay oo noocoodu yahay F-16 ay aaga ka saaraan diyaaradda Ruushka. Hadal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ayay ku sheegtay in dhacdadani ay dhacday maalintii Sabtida oo Turkiguna digniin ku siiyay Ruushka in ay iyadu mas-uul ka noqon doonto dhacdo kasta oo lama filaan ah oo dhacda haddii xadgudub kale oo dhinaca cirka ah ay dhacdo. Wakaaladda wararka Ruushka Interfax ayaa kasoo xigatay safaaradda Ruushka ee ku taalla dalka Turkiga oo sheegaysa in arrintu ay dhacday, mas-uuliyiinta Turkigana sharaxaad laga siiyey.
Dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa dib ugu soo celiyay dalka Koonfur Kuuriya arday wax ka baranayay raahde jaamacad ku taalla Waqooyiga Kuuriya kaasoo haysta aqoonsiga deganaanshaha Mareykanka. Ardaygaas ayaa xabsiga lagu hayay muddo 6 bilood ah kaasoo lagu eedeeyay in uu dalka Waqooyiga Kuuriya uu ku soo galay si sharci darro ah. Cho Won Moon oo 22 sano jir ah ayaa wasaaradda midaynta ee dalka Koonfurta Kuuriya ay sheegtay in maanta dib loogu soo celiyay dalka Koonfurta Kuuriya.
Guddiga bixiya abaalmarinta Nobelka ayaa abaalmarinadii ugu horreeyay ee sanadkan siiyay saynisyahanno ka socda wadamada Ireland, Japan iyo Shiinaha. William Campbell oo ka socday Ireland iyo Satoshi Omuro oo Japan ka socday ayaa wadaagay abaalmarinta kadib markii ay soo saareen buuggooda ka hadlaya dawada xanuunada keena gooryaanada gala jirka bini'aadamka. Sidoo kale UU oo isaguna Shiinaha ka socday horeyna u soo saaray dawo hoos u dhigaysa waxyeelada maleeriyada ayaa sidoo kale la guddoonsiiyey abaalmarinta sanadkan ee Nobelka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna waxaa ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inala socodsiinaya.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey, magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray qurbo joog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanno, ganacsato iyo siyaasiyiin, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin intee le'eg ayay qurbo joogta Soomaaliyeed ka qaadan kartaa dib u dhiska dalka? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Aweys Suldaan Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Aweys.
Markii ay soo muuqatay faalaha nabadda sanadkii ugu dambeeyey, waxaa la oran karaa qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin mugli ayay ku lahaayeen horusocodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya. Tusaale ahaan, qurbajood Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay basic ka soo dhisaan arrimaha bulshada. Waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulad, waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keenaan qalabyada sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiiga sida raajiyaha iyo wax lamid ah. Marka waxaan dhihi karaa qurbajoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba.
Haye Cali Xaaji, waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayda. Maxaa dhacay horta markii oo bulbulka socday iyo dagaalada marna nooma iman jirin oo meeshood ay ku gaban jireen. Waxaan culays aan ka heli jirnaba waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka. Aan ku aaminsanahay oo dhibaatadaba qurbaha inoogu timaaday, dhibaatada sidee u dhacday badankeeda. Waxa kale oo noo dheer markii oo dagaalada ay soo dhamaadeen ay dib noogu soo laabteen culayskooda kale inoo keeneen sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo qofka dhinaciisa aanu badeecada iyo wixii ku bedelayo kadibna dib uga laabanayo ganacsiga guryihii qiimaha ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta oo normaalka iskaga adeegto aad ay noogu adkeeyeen culays badan ay nooga keeneen marka dhibaatooyinka ay noo keeneen aad ay u badan tahay marka aniga suldaanka fikraddaas oo ku kala duwanahay.
Suldaan Aways, waxaa la idinku eedeynayaa haddii aad qurba joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen, arrimahaas maxaa ka jira?
Fikirkaas aniga ma qabo, maxaa yeelay waxaa ahaynay dadka soo biila, dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada, dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo Soomaalida inteeda kale. Laba soddonkii sano ugu dambeysay waxaa laga biilayay dibadda, waxaana biilayay dadka dadkoodii ah oo dibadda u baxay. Marka hore in la kala fahmaa rabaa, qurba joogta waa dad Soomaaliyeed oo shalay ka cararay dhibaatadan, maantana yimid dalkoodii oo dib u dhis sameynaya. Marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay anaga aan dadkan u soo biileyna, maantana aan ugu sameynayna horumarka. Waxay tahay inaan anaga Soomaali nahay, waa ka xunnahay dhibaato kasta oo dhacday dalkan ka dhacday, laakiin haddana mid aan anaga aan sal ku leenahay ama lug ku leenahay ma ahayn. Qurba joogta waxaa looga faa'iidaystay dalka Soomaaliya u qabteen. Magaalo kasta oo Soomaaliya ku taalo waxaa ku yaalo hoteello, baarar, maqaayado ay sameeyeen dadka qurba joogta oo hore u jirin. Taasi waxay ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan. Waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan. Waa dareemi kartaa maanta magaalada Muqdisho aan joogno waxaad ka helaysaa intaasoo hoteel, intaasoo baar oo furan oo shaqaynayo. Waxaa ku dheer oo shalay aniga aan dhihi kusoo arkay laundrygii warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof walba u yaqaano Ebeland waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqayo suudkaas wadanada dibadda sida Kenya oo kale. Marka waa Ilaahay mahadiis, anaga waxaan qabnaa inaan guul joogno, ammaanka iyo nabadda soo noqotana waa ku faraxsannahay.
Cali Xaaji, waad maqlaysaa, suldaanku waxa uu qabaa in qurba joogta ay wax weyn soo kordhiyeen, adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso?
Sidaas ma dhihin karo aniga. Waxaan aaminsanahay inaysan waxba noo abuurin ina ciriiriyeen, maxaa yeelay qurba joogta waxaan ku dhaliilay aad u badan. Maxaa dhacay? Waxaan ka mid ahaan guri iskaabulada ay dhalinyaradan maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho. Markay yimaadeen gabadhu la socday ama wixii kor saari doona baasboorro iyo qalab intay soo bixaan waxay dhihi doonaan dibaddan ku wadayaa, waan ku guursanayaa. Kuwa qaarkood kombyuutaray ba wataan meeshay magaceeda iyo magaca hooyada intay ka qoraan, waxay yidhaahdeen wax kastaba anakaa dhammaynayno. Markay guursadaan bilihii fasaxa ay teen u dhamaado ay halkan soo aadeen kadibna dib u laabtaan iyagoo ka qarinaya waxaaska xagga lahayn u sheegin gabadhina sidaas ay gugur laata ama furriinkeeda soo gudbiyaan iyadoo waxba ka helin wiilka la socdayna waa kaga lugooyaan.
Suldaan Aways, eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibkaa sheegayo, haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira?
Anigu ma qabo arrinta noocaas ah inay jirto. Haddiiba ay jirtana lagu mashquulo maaha, wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo hawshii ay qabteen qurba joogta oo Muqdisho magaalooyinka waaweyn ee Soomaali ka muuqato. Waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 90% inay yihiin dad wanaagsan. Qurba joogta sidaa hore kuugu sheegay inay isbitaaladii dhiseen, aan kuu sheegay iskuulaadkii, waxaan kuu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen, kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan, hadday noqoto gola deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada, iyo hadday noqoto dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo xildhibaanadaba. Marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walba oo Soomaaliya maanta ka muuqan kara, hadday noqon lahayd siyaasadii, hadday noqon lahayd dib u dhiskii, hadday noqon lahayd wacyigelintii bulshada.
Cali, qurba joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambeyni ka jirto,
marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo
maya ma isleeyay taas meel kasta ay ku jiraan waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad ama dhaqanka ha galaano ama ha galaano ganacsiga meel kasta ay joogaan culays ay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan waxaan dhacay ganacsiga meel laga furaa qofka soomaaliya uu joog jiray dukaankiisa wuu sii furnaadaa kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabka u socday isbeedka oo ganacsiga ku socday ay ka dhumiyaan oo qofkan iska tiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan lacag kale doonaan qof kalentooda dhibaato ku geliyaan culaysada magaalada ku hayan waxaa ka mid ah lacagta guryaha kirada masaal gurya kiraysati ama dukaan baa kiraysati ninkan uu yimid wuxuu firinaya waxaa gadaysid laakiin wax uu isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaana intuu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aadan meeshaba ka soo saari karno intuu ku dego oo dadka kaleoo ganacsatada meesha ku hayan culays ku noqdaa saddex bil ama afar bil kadibna dib u laabtaa markaas qofkiina dib uguma laabin kartido lacag badanaa la baran guryaha xataa aan degana wuu saameeyeen maxaa dhacay xaafada markay imanaadaan waxay leeyihin gurigaasoo kalentoodaan rabaa aniga intaasaan ku degaya qiimaha ku degnayd oo labalaaba saddex bilu degnaana adigana ilmahaagiya ku dhasheen meeshay joogeen qofka gurigii iskale danihiisuu fiirinaya berit wuxuu sameynayaa meeshii guriga iiga bax buu kuleeyahay maalmahan ku haray ku dhammayso kadibna adiga iyo ilmahaagi waa laydinka saaraya guriga
suldaan aways maxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guryaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maquuninaya
guryaha inta badan horta qurbajoogta ay degto waxay u badan yihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib ay u dhisteen saaxiibkay cali xaaji haddii ay jiraan xataa dad guryad ku qaaliyeeyey dad macquul way dhici kartaa laakiin haddana wax badan ma aha walaalahayna dalka sii joogay haddaanu nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun waxaan rabnaa inna soo dhoweeyaan na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan wanaaggana aan ka wada shaqayno ayaan rajaynayaa duulahaydmo oo aan ku gaarno himilada aan higsanayn oo ah inay ummaddan soomaaliyeed magaca soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celiyo
ugu dambayntii cali xaaji xalka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay
saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhowaynayaa balse ha ogaadaano annaka waddankii intay dhibaatada ka dhacaysay xabadda ka dhacaysa annaka waan joognay qurba joogtana waddankoodii ku maqnaayeene waxa ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan iyaka laftooda laakiin waxaan qurba joogtay annaka waxaan isugu soo dhowaan karnaa inay daayaan awood dhaqaalaha ay nagu muquuninayaan iyo keligood waxa ay doonayaan iyo dhaqankay xagga ka keeneen inuu nagu wanaagsayaa dhaqanka annakaa noolagu imaanaya iyo wadaniyadda walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaan isusoo dhowaano aan wada tashanno dibna wax loo saxo laakiin keligood inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay wax walboo yimaado booskan anigaa doonaya aysan dhihin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq qoyste ayaa xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o a somalilan waxaa maanta ka bilowday tartanka ciyaaraha gobolada somalilan oo ay ka qayb gelayaan ilaa iyo 14 kooxood oo kala matalaya 14 gobol ee somalilan tartankan ayaa markii u horreysay si talantaali ah ay u martigelinayaan gobolada awdal iyo togdheer iyadoo ciyaaraha semifinalkana lagu qaban doono magaalada hargeysa xafladda furitaanka waxaa lagu qabtay magaalada boorama haddaba ismaaciil xuseen farajaro studiha la fadhiya ayaa khadka taleefanka ee boorama kula xiriiray wasiirka xiriirka golayaasha somalilan cali xaamud jibriil oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta tartankaasi furay
ismaaciil sidaad la socotaba maanta waxaa ka bilaabmaya tartankii ciyaaraha gobolada somalilan oo 7 gobol lagu qabanayo gobolka awdal caasimadiisa boorama iyo gobolka togdheer caasimadiisa burco ayaa midba 7 lagu qabtay iminka aan kula hadlayo ciyaartii baa dhex joognaa waxaa maanta lagu furay gobolka hawd iyo gobolka awdal ayaa kubadii la laaday iminka aan kula hadlayo waxa ciyaartu maraysaa eber iyo eber bay maraysaa wayna bilaabatay jawiga magaalada haddaan kaaga waramo waa markii ugu horreysay ee magaalada boorama lagu qabto ciyaaraha tartanka gobolada magaalada oo ay dad aad u fara badan soo galeen xagga businesska xagga dhaqdhaqaaqa dhalinyarada shacabka oo ay waxayna weligeed boorama arki jirin bay aragtay maanta
waan gartay marka yaa furay yaa ka qayb galay mas-uuliyiinta haddaad dhinacooda ii sheegtid
waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland ana kusimaha ayaa maanta xariga ka jaray oo furay oo ay weheliyaan wasiiro fara badan oo aan ka mid ahay
ka sokow magaalada boorama oo aad ku sugan tihiin oo ciyaartii furitaanka laga sameeyey magaalada burco iyada ma laga bilaabay oo tartanku maanta ma ka bilaabmaya
ha iyadana si iskumidu maanta uga furmay wasiiro oo golaha wasiirada ka tirsan ayaa ay u baxay oo iyaguna halkaa maanta ku sugan
guud ahaan imise kooxood baa ka qayb gelaya tartankan ciyaaraha burco iyo ka kala dhacaya boorama
waxaa ka qayb galaya 14 gobol ee ay jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka kooban tahay 7 gobol oo lagu qabanayo gobolka Awdal iyo 7 lagu qabanayo oo gobolka Tuudheer.
Marka ciyaaruhu ma labadaas ku dhamaan doonaan mise meel kale jirta oo lagu qabanayo mise labadaas lagu soo gabagabeeyay labada gobol ee maanta ka bilowdeen?
Laguma soo gabagabeeyo marka ay tartanka 7 gobol ee halka iyo 7 afar iyo afar ba ka soo bixi doona 8 gobol baa isugu iman doona ee caasimadda Soomaaliland Hargeysa oo ka furmi doona finalka halkaas uu ka dhici doona.
Waan gartay bal iga waran dadka iyo say u arkaan arintan iyo sida u dareemayaan marada tidi waa markii ugu horeysay boorama lagu qabto.
Wallaahi waa arrin xiiso badan oo garoonka cusub oo isaguna maanta xariga laga jarayo oo loogu magacdaray Xaaji Daahir Stadium oo oday taariikhda ahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland dhisideedii iyo nabadeynteedii waxeedii ayaa maanta jawigu yahay oo loogu magacdaray. Waxa kale oo magaalada Boorama ka dareemaysaa gaadiid aad u xoog badan iyo dadweyne aad u fara badan inta daawanaysa maanta booqasho ku timid Boorama ayaa ka badan inta ciyaareysa. Marka waa arrin keenaysa isdhexgal qiimo leh dadii aan isku arag hore dhalinyaro fara badan. Marka waa arrin sportka soo la socotaba xagga integrationka iyo walaaltinimada iyo isdhexgalka iyo jirka bini'aadamka iyo caafimaadkaba waa wax wanaagsan. Marka waa jawi maanta ay Boorama ku cusub oo waxaad arkaysa tukaanadii kii loogu jiro hoteeladii oo la wada buuxsamay meelo fara badan oo wada camirmay waa wax maanta ay dadku exaajir yihiin ku dhaqan magaalada Boorama.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka xiriirka golayaasha ee Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil oo isagoo ku sugan magaalada Boorama aan khadka telefoonka kula xiriiray. Haatanna dhinacii ciyaaraha caalamka waxaa warbixintan inooga soo diyaariyey wariyaha V O A Minnesota Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha oo aanu toddobaadkan ku eegayno ciyaartii xiisaha lahayd ee dhexmartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester United. Waxaa ila jooga qaar ka mid ah taageerayaasha labadaasi kooxood iyo waliba kooxda Chelsea oo toddobaadkii hore iyadana laga badiyey. Mid ka mid ah taageerayaashooda ayaan ugu dambeynta wareysan doonaa balan ku hormaro taageeraha kooxda Manchester United, Mr. Liban. Liban, horta magacaagu saddexan ii sheeg marka hore ciyaartaase maxaa lidi kaga badiyey?
Liban maxaa Cusmaan, runtii waa so sad laakiin kulli waxaan dareemayaa inuu game yahay. Manchester United first half ciyaarta ugu horeysay runtii waa la jabsaday, si xun aana loo jabsaday, laakiin it's okay, it's all about the game. Seasonku wali waa socdaa, 3-0 na lagu qabtay, waana kulli dee guuli laba qof makooda qosbiso waana laga raayay.
Sababtu maxay tahay? Manchester horyaalka ayda hoggaaminaysay goolo fara badan bay dhalinaysay, difaaceedu wuu adkaa, Arsenalna koox ay ka adag tahay dhagaha garaac jirta ahayd, maxaa isbedelay?
Wantin dabiicadan Arsenal ku aqaanay in history intii kulli ay isku ahaayeen Man U iyo Arsenal rivalska, 15 daqiiqo ugu horeyso Arsenal attack bay sameysaa, so attackaas looga faa'iidaysatay, laakiin ciyaarta markaa furisid ball positionkeeda iyo qaab ciyaareedkeeda wax badan waa Arsenal waa laga ciyaar fiicnaa, laakiin chance ku qofka uu soo mara waana ka faa'iideystay, Arsenal waa ka faa'iideystay, Man U inkastoo chance-eeda ay ka faa'iideysan weysay haddana waa laga badiyay. It's okay.
Guuldaradan Arsenal oo customer ay ahayd ka soo gaartay maxay idii geysanaysaa niyad ahaan?
Wax badan ma geysanayso, absolutely waa saan qabo waayo. Soo laabad one game waa ay badisay, second game already travel ku sugeyna, waxay ahaayeen kulli waa arki doonaa.
Aad baad u mahadsan tahay. Mid ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal oo ku guuleystay kulankii Arsenal iyo kooxda Manchester United ayaa ila joogay isagana, bal magacaaga adigu hormarinaya heeriyadii iyo culayskii iyo mugdigii faraha badanaa ee idii saarnaa waad iska rogteen, maxaa idii kugu wacnaa?
Asalaamu calaykum, magacayga waa Axmed Cali, waxaan salaamayaa marka hore Mascade saaxiibkay, congratulations. Waxaan kaloo salaamayaa taageerayaasha kooxda Arsenal say u dhan yihiin meel kasta oo dunida ay joogaan. Ciyaartu waxay ahayd ciyaar qaali ah oo qiimo weyn ugu fadhiso tiimka Arsenal.
Taas sababtu maxay tahay?
Sababtoo ah Arsenal waxaa rekord ku lahaa nimanka Man U last almost 10 years Man U waxa waa ma aanu ku garaacin Premier League. Marka guul weyn u soo hoyato waa kooxda Arsenal, waxaana meesha ka baxay Man U oo dhihi jirtay Arsenal nagama rayn karto Premier League, shakaas oo isku dhamaatay maanta. Guul weyn aan ka gaarnay coachka Arsenal, gaar ahaan asaga qiimo weyn u taa ciyaartan.
Waa gartay, laakiin intaasoo kulamaad isku daydeen, sidaan sheegay haday taba customer aad u haydeen kooxdan, adna hadda aad qirtay, maxaa isbedelay? Waxa iska bedelay ciyaartan ee guusha idii keenay aad gaarteen maxay?
Horta waxa ugu horreeya guusha aan gaarnay waxay ahayd in Arsenal ay ogaato talentiga ay leedahay. leedahay arsenal waxa ka maqnay talentiga ay leedahay inay ogaato ugu kalsoonaato waan garaac karnaa manyu waxaan garaac karnaa koox kale toween si ciyaaraha u bilaawdeen ween ma aanan garaacin anaga maanta waa saynki ugu horeeyo oo ku tuseeyso tiimka arsenal inuu soo noqday boosishki lagu yaqaanay oo koox weyn uu garaacay oo rivals ay ahaan jireen long time manchester united
haddii ma santahay sidoo kale kooxda kubada cagta ee chelsea ayaa guul darro ba aan ka soo gaartay kooxda southampton oo kamida kooxahaana wada badnayn ee wadanka ingiriiska waliba guul darradani waa tii afaraad ee chelsea soo gaarta iyadoo markaasii la ciyaaray 8 kulan oo kaliya laba bareej ayaa la galiyay labana dirqa ay ku badisay waxay la jooga giftin oo isaguna kamida taageerayaasha waaweyn ee kooxda chelsea bal giftino waan arkay ninkii mourinho oo calaacalaya sida idaacaduhu ay qorayeen maxay taa dhibaatada chelsea haysata
wallahi horta magacaygu waa abdulaziz giftin mascade aad baan kugu mahadinayaa su'aasha fiican oo qiimaha lahaa ee weydiisay haddaan u dhaqaaqo dhinaca oo chelsea I think 8 ciyaarood ay ciyaartay 4 waa laga badiyey 2 bareej ay noqotay labana way weyn garaysay marka sanadkan chelsea horma ah
arsenal afkaagu boobooya malaha guushiidad ku faraxsantaan u maleynayaa waa iga kaftan taasi laakiin hadii aan ku weydiiyo abdulaziz dad badan waxay leeyihiin gabadhii dhaqtarka ahayd ee chelsea sidii ay problemka iyo dhibaatada uga timid kooxda dhexdeeda kooxda chelsea way badin la'dahay taageerayaasha chelsea daatiin dhibta ma aragtaan
wallahi gabar waxaan u maleynayaa inaysan garoonka gelinin ciyaarta ciyaaraynin gabadha waa banaan
dhaqtar la aaminsan yahay
dhaqtar haddii tahay shaqadeedii ay gabtay saadraajeed waa la fayar gareeyey shaqana kuma laho problemka chelsea haysto maanta waxa weeye ciyaartooyda oo gadaal laga keenay iyo ciyaartooydii hore koobka u qaaday ayaa xoogaa problem waxa jira oo maaragtay isfaham la'aana marka waxaan rajaynaynaa inuu mourinho arintaas uu xaliyo haddii kale chelsea meesha ugu dambeysa ay tagi doontaa
saadaal fiican kulli maahan taasi oo dabcan taageeraas chelsea waxaan u malaynaya inay kuxmaan doonaan ugu dambeynta haddii aan ku weydiiyo ma laga yaabaa inuu dhammaysto waqtigiisa hose mourinho mase waa la burinaya
wallaahi taa horta ma sheegi karno waayo 4 sano hadda saxiixay hose mourinho marka haddii xataa la fayar gareeyo 4 years kaas lacagtiisu waa pay off way
adiga haddii aad macalin u ahaa chelsea dhibaatada hadda ay ku jirtana aad u jeedo maxaad bedeli lahayd
aniga ciyaartoydii hore sanadkii hore u qaaday koobka marna ma fariisiyeen haddii ay dhacdo xataa inaan fariisiyo waxaan fariisin lahaa marka ugu dambeyso oo ciyaarta wax yar ka dhiman tahay laakiin hadda waxay noqotay ciyaartoydii koobka u qaaday ayuu fariisinayaa markay saacadda dhammaan rabto soo gelinayaa marka is very hard
ragga aad tuunsan tahay inaan la ciyaarsiinin oo hadday ciyaaraan faa'iidada idii keeni lahaa ayaa ka mid ah
waxaa ka mid ah william waxaa ka mid ah romeros waxaa ka mid ah oscar ciyaartooyda waa ciyaartooy isyaqaano oo isla ciyaari jiray gadaal waxaa laga keenay falcao bedro waxay noqotay marka yaa la dheelisiyaa marka waxaan qabaa mourinho inuu confuse ku noqday maaragtay ciyaartooyda cidda uu ciyaarsiin lahaa iyo ciddii kaleeto
koosta dhibaatada qayb ma ku leeyahay
koosta aniga ma qabo inuu qayb ku leeyahay diego koosto ciyaartooy aad u fiican weeye waxaanan qabaa marka uu ciyaarayo rag badan waa ogahay koosta ma jeclo laakiin annaga koosta waa ku kalsoonnahay waa jecelnahay waayo tiim dhanbu isaga dhan uu ka xanaajiyey oo maanta meel ay aadani meel kale la kala waayey waa arsenal
aad baad u mahadsantahay cabdicaziz giftin dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascado idale sida iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade dhegeystayaal haatanna muqdisho hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo kuwa warbaahinta ee soomaaliya ayaa ku baaqay in deg deg loo sii daayo laba saxaafi oo ka tirsan telefishinka universal oo maalintii jimcihii ay xireen ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay iyo nick kay iyo safiirka britain ee soomaaliya harriet matthews ayaa iyaguna sheegay in ay ka walaacsan yihiin xarigaasi warbixin ku saabsan xariga sii socda ee wariyaasha iyo baaqiyada isa soo taraya waxaa warbixintan nooga soo diyaarisay wariyahayaga saynib abukar
saxafiyiinta universal cabdulaahi xirse kulmiya iyo cawil daahir salaad ayaa maalintii afraad muqdisho ku xiran kadib markii ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya ay xireen maalintii jimcaha iyadoo la sheegayo in 20 maalmood ay ku sii jiri doonaan xabsiga kadibna la horgeyn doono maxkamadda si dacwadda loogu haysto loogu oogo siduu v o a u sheegay madaxa wararka t v ga universal xafiiskooda muqdisho cabdicasiis ibraahim axmed oo kay oo dhanka kale xusay in xafiiskooda Muqdisho gabi ahaanba albaabada la isugu laabay oo aanay wax shaqo ah ka socon.
Waranka waxaa la sheegay sida ayaga aan ka soo xigeenay 12 cisho in la sii hayn kara dadka ka xiran Universal ayaa ah labada qof Cawil iyo Cabdullaahi Xirsi ilaa iminkana sharci ay ku xiran yihiin oo nala cadeeyay ma jirto. Marka laga reebo in afkan la kaga sheegay in 12 cisho ay xirnaanayaan, taasina waa sharci darro. Qofka muwaadinka wuxuu xuquuq u leeyahay in 24 saac wax ka badan aanu bilaa maxkamad xirnaan karin, mana muuqato. Midaada meesha taalo waxay tahay lawyerkii noo doodi lahaa ama lawyeradii u doodi lahaa dooda ama dacwadda meesha taalla ma jirto, ma qabsan karno.
Taas
waxaa diiday hay'adaha amniga ee haysta ay u xiran yihiin warbaahinta dhan ee Universal oo qaybo kala duwan leh. Taasina ma naqaano siday ku dhacday. Waxaanahay dad dulman oo si weyn xaqooda.
Xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Maxamed Ibrahim Pakistan oo sheegay in ay ka xun yihiin xariga wariyasha ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya in wariyasha loo ogolaado qareenno u dooda si ay cadaalad u helaan.
Arintaas oo runtii walaac weyn aan ka muujinayno, isla markaana aan dalbanayno in wariyashu ay helaan qareenno difaaca, isla markaana maaragtay iyagoo qareen qof haduusan qareen haysanin oo qareenka aan loo ogolaanin, taas micnaheedu waxay noqonaysaa in oo processkii oo maxkamadeynta in ay dhaawac geliso. Sidaas darteed maaragtay waxaa muhiim ah in wariyasha loo ogolaado in ay helaan horta qareenno, isla mar ahaantaana maaragtay 12 birina waa aad ayay u badan tahay. Markii loo fiiriyo dastuurka federaalka ah wuxuu qabaa 48 saac, xeerka waana procedure-ka ama barashtuuraha Soomaaliyeedna wuxuu qabaa ilaa 7 biri. Waxaanu qabnaa marka maaragtay ila tahay in maaragtay waqtiga la bixiyana uu aad u badan yahay. Waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad loo horgeeyo, isla mar ahaantaana maaragtay hadii maxkamaddu ay maaragtay wax ku hesho ama wax ku weyso, markaas doorkeeday noqonaysaa. Laakiin in muddadaas intaas la eeg inaan xabsiga lagu haynin oo sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda loo horgeeyo.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlay xariga wariyasha ayaa dhankiisa sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay wariyashu u heli lahaayeen xaqa ay dastuurka ku leeyihiin.
Anigu arintaasi waxay dhacday intii aan dalka ka maqnaa. Dabcan waxaanu xaqiijinayaa in Soomaaliya sida uu qabo qodobka 18-aad ee dastuurka Soomaaliya inay ka jirto xorriyadda saxaafadda, xorriyadda qowlka. Dee waa dhici kartaa wariyuhu waa dambi uu geli karaa, laakiin waxaanu xaqiijinaynaa inaan ku geli karinin qowlka iyo xorriyadda saxaafadda inaan dambi lagu gelaynin. Soomaaliya ay xor tahay. Waxaanu ballan qaadaynaa in aanu wasaarad ahaan ilaalino xorriyadda saxaafadda Soomaaliyeed, xorriyadda wariyaha inuu ku shaqeeyo, iyadoo iyagana looga baahan yahay inay Soomaaliya miidiyaheedu uu noqdo warbaahin mas-uul ah.
Agaasimaha idaacadda Kulmiya Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure ayaa walaac ka muujiyay muddada ay wariyashu xiran yihiin iyo sharciga loo maray xarigooda.
Waxaan u aragnaa xariga wariyasha Universal inay tahay xadgudub. Dariiqa loo maray in la soo xiro si xadgudub ayaa loo maray. Warka lagu haysaa waxaan u aragnaa inuu xadgudub yahay. Sababta hadda lagu sii hayo xabsiga loogu sii hayana inay xadgudubta kale tahay ayaan u aragnaa. Dowladdeena Soomaaliyeedna waxaad u malaysaa inay sabab ogeynba xorriyadda saxaafadda inaysan ogeyn oo isan tasuurka u yaala la socon ayaanu aragnaa. Marka dee maalinkasta fanaan kamana xarka lahayn ku heesaya ayay rabaan iyo weriyaan makarofon wadan, marka mana la helayo. Marka waxaan dhihi lahayn arag maqal afkana xiro ummaddu way ka daashay aqbaar. Waxaan dhagaysa isha wariysaba mudan weriye war uu tabiyey oo la ogyahay ciddii uu ka soo qaaday oo ciddii uu ka soo qaaday ay taagan yihiin oo xildhibaanadii leeyihiin war anaga hadalay inaan hadalana xaq aan u leenahay in hadii alla ku roo yahay miskeena miska la foolala ay noqoto wariyashii la aado xildhibaanadiina laag maro.
Si kastoo ay tahay, ilaa iyo iminka ma jiro wax waraa oo ka soo baxay laamaha ammaanka dowladda oo la xiriira xariga wariyasha xiran. Inkastoo aan la xiriirnay, hase ahaatee aanay wax jawaab ah ka bixinin. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Warbixintaasina waxay gabagabo ay idaacaddeedii galabnimo tan iyo intii idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.